No, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Terveisiä sieltä Hartolan pienestä kuningaskunnasta. Mutta ennen kaikkea sieltä taivaallisesta kuningaskunnasta. Mulla on täällä Kangasalla ystäviä, on jonkun verran tuttuja, mutta sitten huomaan, että on myöskin sellaisia, että en ole aikaisemmin nähnyt ja ymmärrä, että tämä on täältä vähän laajemmaltakin alueelta kuin vaan Kangasalta. Ehkä on liian pitkä aika ruveta jakamaan elämän todistusta, mutta jos sellaisessa referoidussa muodossa voi sen jakaa, niin 15-vuotiaaksi asti minä olin elämässäni ateisti. Jos minulle tuotiin jotakin hengellisiä traktaatteja, niin minä saatoin ajaa niistä polkupyörällä yli. Mutta sitten, kun minä olin täyttänyt sen 15, niin koulussa opetettiin, että on ollut alkuräjähdys ja pölypilvi on tiivistynyt. Ja sitten on mato alkanut siellä tonkimaan ja sitten pikkuhiljaa apina ja ihminen. Mutta sitten siellä samassa koulussa opetettiin fysiikan ja kemian tunnilla fysiikan armottomat lait, että tyhjästä ei voi mitään syntyä eikä tyhjää voi mitään raueta. Ja silloin siellä pienen koulupojan sisimmässä meni tämä opetus ristiriitaan ja se johti siihen, että minä aloin kyselemään, että jos sittenkin Jumala on luonut kaiken. Ja minä kysyin sitten 15-vuotiaana ateistina Jumalalta, että jos sinä olet olemassa, niin ilmaise minulle olemassaolosi. Ja hän ilmaisi minulle olemassaolonsa voimana. Eli siitä hetkestä lähtien en ole ollut epätietoinen siitä, etteikö Jumala ole olemassa. Mutta haluan alleviivata sitä, että se ei tehnyt minusta silti uudesti syntynyttä uskovaa, vaikka minä tulin tuntemaan, että Jumala on olemassa. Sitten kului vielä 7 vuotta ja minä menin sitten Helsinkiin ja minun piti mennä elokuviin, mutta Jumalan armosta se näytäntö oli myyty loppuun. Ja minä menin puhelinkoppiin ja ajattelin, että minä soitan jollekin minun ystävälleni, että minä jotenkin saisin sen maalaispoika kulutettua sen illan siellä kaupungissa. Ja sitten siellä puhelinluettelon välissä, jokaisen kirjaimen kohdalle sinne luettelon väliin, oli joku laittanut hengellisiä traktaatteja, joissa puhuttiin Jeesuksesta. Ja minä otin yhden sellaisen ja kävelin ja luin sitä, kävelin katua pitkin ja luin, ehdin muutaman korttelin mitä mennä, niin sitten minua vastaan tuli suunnilleen minun ikäiseni nuori nainen, joka myös jakoi hengellisiä traktaatteja. Hän pysähdytti minut ja hän sanoi suoraan, voisi sanoa päin näkyä, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja minä yritin selittää, että kyllä minä olen rukoillut ja Jumala on olemassa. Sanoin, että ei se riitä, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja niin hän johti minut sitten paikkaan, missä veljet rukoili minun puolestani ja sain samana iltana uudesti syntyä ja täyttyä pyhällä hengellä ja myöskin ottaa kasteen Herran nimessä tai Herran nimeen. Ja näin tämä uusi elämä lähti käyntiin. Ja jonkun aikaa sitä sitten jatkui sillä tavalla, että minä kuljetin ihmisiä kokoukseen ja olin tietysti innolla siellä kuulijan paikalla, mutta sitten yhtenä päivänä mä olin, tai iltana lähdössä kokoukseen, niin Jumalan henki pysähdytti minut ja kysyi, että mitä sinä Jari aiot tehdä sen hyväksi, että sen illan kokous menestyy minun kasvojeni edessä. Siitä sitten pikkuhiljaa täytyi tulla sieltä kuulijan paikalta jakajan paikalle. En voi sanoa, että se olisi ollut pakko, vaan koin sen, että se on ollut etuoikeus. Silloin kun aloitin julistustoimintaa, niin koin jossain vaiheessa sen velvollisuutena, mutta nyt kun vuosia on kulunut ja tuolla monta kertaa ajan aamuyöllä kotiin, niin olen kokenut, että se on etuoikeus, että minä saan julistaa Kristusta Jeesusta, Herraamme ja vapahtajamme. Siellä monta kertaa siellä ajaa rekkakuskeja, siellä ajaa rockbändejä kotiin keikalta ja siellä on monenlaista ihmistä siellä aamuyöllä. Ja minä koen oman asemani etuoikeutetuksi, että minä saan ajaa siellä Jeesuksen Kristuksen tähden hänen todistajanaan. Ja tänään koin, että jotakin jakaa teille ja yritän ainakin sydämestäni jakaa sen rakennukseksi. Jumalan sana tietysti myöskin aina meitä kurittaa ja nuhtelee, ja se on tietysti meidän parhaaksemme, sillä jos meitä ei kuritettaisi eikä nuhdeltaisi, niin sitten me olisimme äpäriä. Ja yleensä meitä kuritetaan myöskin sen tähden, sana sanoi, että meitä ei tämän maailman kanssa kadotukseen tuomita, eli hän kurittaa meitä meidän tosi parhaaksemme. En tiedä, onko tämä sana nyt kuritusta vai mitä se on, mutta sain sydämeni lukea tämän hebrealaiskirjeen 4. luvun. En ole tästä niin kuin lukuna koskaan saanut, joskus olen lainannut siitä jossakin saanassa joitakin jakeita, mutta tänä aamuna koin, että Jumalan pyhä henki kehoitti minua lukemaan nimenomaan tämän luvun sellaisiksi johdantotekstiksi täältä Jumalan sanasta. Eli hebrealaiskirje 4 ja sen alusta. Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Sillä me pääsemme lepoon, me jotka tulimme uskoon, niin kuin hän on sanonut. Ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni, vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti. Sillä hän on jossakin sanonut 7. päivästä näin, ja Jumala lepäsi 7. päivänä kaikista teoistansa, ja tässä taas he eivät pääse minun lepooni. Koska siis varmana pysyy, että muutamat pääsevät siihen, ja ne, joille hyvä sanoma ensin julistettiin, eivät päässeet siihen tottelemattomuuden tähden. Niin hän taas määrää päivän, tämän päivän sanomalla Daavidin kautta, niin pitkän ajan jälkeen, niin kuin ennen on sanottu, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne. Sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, niin hän ei puhuisi toisesta sen jälkeisestä päivästä. Niin on Jumalan kansalle sapatin lepo varmasti tuleva. Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan hänkin niin kuin Jumala omista teoistansa. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Tässä on niin paljon asiaa, että ehkä minä käyn siitä vain sellaisia tiettyjä peruskysymyksiä läpi. Tässä puhutaan tästä lepoon pääsemisestä. Tietysti se, että me saimme tulla uskoon, jo oli semmoinen, voisiko saada sanoa ensimmäinen asteen lepo, koska onhan se lepo, kun ihminen pelastuu helvetin tuomiosta ja tulesta. Eli Jeesus tuli kuolemaan ensisijaisesti sen tähden, että kukaan ei joutuisi helvettiin. Ne päästiin lepoon siitä helvetin tulesta. Mutta sillä edellytyksellä, että siitä eteenpäin me alamme ja olemme aloittaneet kilvoittelun ja seuraamme Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Siksi meitä kehoitetaan, että meidän tulee kehoittaa toinen toistamme niin kauan kuin me olemme täällä taipaleella, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Eli kannustaa vaeltamaan Jumalan yhteydessä tai uutta elämää annettujen ohjeiden mukaisesti, ettei kukaan jäisi taipaleelle. Jos ajatellaan Israelin kansan elämää, niin he jäivät taipaleelle sinne erämaahan, koko se sukupolvi Joosua ja Kaaleppia lukuun ottamatta, joka oli lähtenyt Egyptistä. Egyptistä lähtö tietysti kuvaa meille jokaiselle sitä, että meidät vedettiin sieltä ulos sieltä maailmasta, kutsuttiin siinä pelastuskutsumuksessa ulos pimeydestä valkeuteen, eli ulos Egyptistä. Ja niin Israelin kansankin tie kulki läpi punaisen meren, eli kaste tulee ottaa upottamalla Herran nimeen ja mennä tämän punaisen meren yli. Mutta tietysti siinä puhutaan myöskin sitten siitä hengen täyteydestä, kun oli kaste Moosekseen pilvessä ja meressä, niin myöskin siitä löytyy hengellä täyttyminen. Mutta sitten se vaellus jostain syystä takkusi siellä erämaassa. Sieltä epäjumalat eivät karisseet heidän jaloistaan, voisi sanoa näin, tai heidän elämästään. Ja he joutuivat sakkokierroksille. Ja tämä sama voi tapahtua meille, jotka lähdimme tälle tielle, että joudumme sakkokierroksille. Ja Israelin kansa joutui Irrankalle sakkokierrokselle, että se luvatun maan valloittaminen jäi sitten sen nousevan sukupolven tehtäväksi. Mutta jossakin kohdassa Paavali sanoi, että muistaakseni Paavali, että teistä rakkaani uskon parempaa. Niin haluan tässä jokaiselle sanoa että henkilökohtaisesti, että sinusta, Kristuksen rakas, uskon parempaa. Että sinä et jäisi taipaleelle, etkä lakkaisi kilvoittelemasta. Ja Israelin kansahan tavoitteli luvattua maata, ja se ei sinänsä ole esikuva taivaasta, vaan siitä se voisi uudessa liitossa kuvata esikuvaksi siitä meidän palvelutehtävästä. Ja siinä on yksi uskon levon, voisiko sanoa semmoinen yksi aste lisää, että sen pelastuskokemuksen jälkeen, että uskova sisäistää siellä sisimmässään, että mihin Jumala on kutsunut minut, mitä Jumala odottaa, että minä teen hänelle. Eli löytää kutsumus tehtävänsä. Ja sitten se kaikkein tärkeinhän se kilvoittelun tavoite on se, että me saavutetaan se, mikä on luvattu. Ja se tärkein, mikä on luvattu meille, on Jumalan taivas. Eli pääsemme kerran perille niistä pärlyporteista. Mutta täällä on sitä lepoa jo aste asteelta. On omista teoista lepo, on omasta vanhurskausta lepo ja on sitä lihallisuudestakin sillä tavalla lepo, vaikka tässä ruumiissa on taistelu. Kun Paavali sanoi, että minä tunnen jäsenissäni toisen lain, niin ruumis on liitossa sielunvihollisen kanssa ja sitten se ihmisen sisin, se henki ilolla yhtyy Jumalan lakiin, niin on taistelu. Mutta siellä jos me vaelletaan valkeudessa ja seurataan Jeesusta, niin meillä on voittovoima hengellä kuolettaa lihan teot. Ja siinä se Israelin kansa, tietysti se eli sitä vanhan liiton aikaa, niin siinä se ei onnistunut. Haureus pääsi valtaan ja lihan teot pääsi valtaan. Mutta meidän uuden liiton lapsista sanotaan, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli. Ja tässä temppelissä on valta käyttää sitä uskon lepoon kuuluvaa siunausta, eli hengen voimaa, jolla voi kuolettaa lihan teot ja jatkaa kilvoittelua voittajana. Sitä vanhasta ihmisestä joku saarnaaja sanoi sillä tavalla, että vaikka se onkin haudattu sinne, se on ristiin naulittu ja haudattu kasteen kautta kuolemaan, eli upotettu sinne kasteen hautaan, niin kyllä se vanha Aatami on kuitenkin sellainen nepeli, että se osaa edelleen uida ja sukellella. Eli sen kanssa on oltava tarkkana, ettei se ala uimaan ja sukeltelemaan ja nousemaan sieltä uudelleen pinnalle. Ja miten siihen vanhaan ihmiseen ja sen tottumukseen ja siihen lihallisuuteen sitten on suhtauduttava, niin siihen on suhtauduttava sillä tavalla, että se on kerta kaikkiaan uskon silmin nähtävä siellä kuolleena ja pidettävä se totena. Tässä puhutaan tunnustuksesta ja myös muualla hebrealaiskirjeessä puhutaan toivon tunnustuksesta, niin myöskin siihen vanhan Aatamin kuolleena pitämiseen sisältyy myöskin tunnustus, että minä tunnustan Jeesuksen herrauden ja tunnustan osallisuuteni yhtäläisestä kuolemasta ja yhtäläisestä ylösnousemuksesta. Että minä sisäistän, että minulla on osallisuus hänen kanssaan yhtäläiseen kuolemaan ja yhtäläiseen ylösnousemukseen. Mutta sitten se vielä jatkuu, että meidät on kirkastettu hänen kanssaan. Eli meidät on nostettu taivaallisiin hallitsemaan hänen kanssaan voittajina. Ja ennen kuin me voidaan siellä ympäristössä alkaa tekemään kovin paljon Jumalalle työtä, niin siinä Pyhän Hengen temppelissä, joka on meidän ruumiimme, niin siinä on saatava niistä lihanteoista voitto. Että pystyy toisia auttamaan, niin on omassa elämässään saatava ne Jerikon muurit kaatumaan. Ja siihen se monta kertaa se uskon lepoon pääsy sen kutsun kanssa pysähtyy, että siellä omassa temppelissä ei saa voittoa. Ja joutuu odottamaan, että Jumalan työ voisi mennä väkevästi eteenpäin. Ja jos lihallisuus rehottaa, niin se tuo aina ristiriidan hengellisyyden kanssa. Ja silloin se työ ei menesty sillä tavalla, kun Jumala on tarkoittanut. Eli tämä ristin tie on sitä, että me olemme kuolleet itsellemme ja olemme kuolleet lihalle ja sen pyyteille. Ja sitten olemme kuolleet sitten kaikille omille elämän suunnitelmille ja olemme valmiit ottamaan ristin joka päivä ja seuraamaan Jeesusta. Niin kuin hän sanoo siellä jossakin sanassa, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä. Ja onko se sitten Johannes Kastaja, joka sitten sanoo sen toisilla sanoilla, että minun tulee vähetä ja hänen kasvaa. Ja tässä ajassa on sellainen hyvin vaarallinen, tietysti se on aina ollut varmasti siellä Israelin kansankin historiassa, niin on se vaara, että ihmiseltä katoaa se mieli, että hän ei halua enää vähetä ja tulla pienemmäksi. Ja silloin se pysähtyy se hengellinen kasvu. Ja itse asiassa, jos sellainen mieli valtaa meidät, että minä olen jo kaiken saavuttanut, niin se on todellisuudessa silloin jo taaksepäin menoa. Paavali sanoo sen niin ihanasti siellä jossakin kohdassa, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, mutta en koe sitä vielä saavuttaneeni. Eli aina me saavutetaan jotakin lisää. Jos ajatellaan sitä luvattua maata, niin se Israelin kansa onnistui sitä aina sitten, kun he olivat Jumalan suunnitelmassa. He onnistuivat taas valtaamaan kappaleen sitä lisää, ehkä kokonaisen sukukunnan alueen lisää. Ja toiset sukukunnat auttoivat siinä, että taas seuraavaa vallattiin. Eli menivät eteenpäin, mutta sota koko ajan jatkui. Ja kyllä se jatkuu täällä meillä, se sota siihen asti, kun Herra tulee. Tuleehan se meille yksilönä tai tulee sitten koko kansalleen. Messias toisen kerran, niin se sota jatkuu. Ja tästä haluan oikein alleviivata, että älä menetä sitä mielen tilaa ja mielenlaatua, halua vähentyä, jotta Herra tulisi suuremmaksi. Jos se mielenlaatu ja halu katoaa, niin silloin ollaan vaarallisilla vesillä. Ja Jumalan työn kannalta se on aivan välttämätöntä, että me haluamme tulla aina vain pienemmiksi, jotta Kristus Jeesus voi kasvaa meissä. Eli tähän elämän tiehen kuuluu myöskin kuoleman prosessi, josta Jeesus puhuu, että nisun jyvän on pudottava maahan ja sen on kuoltava. Eli uutta elämää ei voi syntyä, jos samaan aikaan jotakin meissä kuolee. Jotakin vanhaa pitää aina kuolla. Siinä uudessa syntymissä kuoli jotakin, mutta siinä ei kuollut kaikki, koska siitä vasta alkoi pyhityselämä. Ja sen jälkeen sitten aina vain kuolee enemmän ja enemmän meistä maailmallisia tottumuksia ja tapoja. Sitten kuolee niitä epäjumalien valtoja ja voimia sitä mukaan, kun me sisäistämme ne ja haluamme niistä irti. Ja siitä voisi sanoa, että se on se elinikäinen prosessi kurottautua sitä täydellistä kohti. Mitä emme ole vielä saavuttaneet. Meillä on täällä kilvoittelulle sellaisia päämääriä täällä Jumalan sanassa. Ensinnäkin sanotaan, että me tulisimme tuntemaan sen totisen, eli tulisimme tuntemaan Jeesuksen. Eli meitä kasvatetaan täällä alhaalla. Hyvin usein uskovat mun ympärillä sanoo, kun on jotakin vaikeita, on ne sitten opillisia kysymyksiä tai muita, että kyllä ne sitten siellä perillä sitten selviää. Ja sitten myöskin lauletaan sillä tavalla, monta kertaa me uskovina laulamme, että siellä taivaassa kerran kaikki kohdallaan. No sehän on ihana laulaa, että siellä joskus tulevaisuudessa. Mutta minusta joskus tuntuu, että se on vähän samanlaista laulua kuin aikanaan marskilaiset lauloi, että huomispäivän kansat, veljet keskenään. Ja sitten se sukupolvi kuoli ja taas nousi uusi sukupolvi, joka alkoi laulamaan, että huomispäivän kansat. No me ymmärretään, jos me vähän ajatellaan, no se meni se veljöys aina yhden sukupolven eteenpäin. Ja meidänkin täytyisi tänä päivänä nyt tarttua Jumalan lupauksia ja uskoa siihen todelliseen pyhien yhteyteen ja todelliseen veljeyteen, eikä laulaa vasta, että se on joskus tuolla taivaassa, siellä on se täydellinen yhteys ja siellä on kaikki kohdallaan. Vaan jos Raamattu käännetään tarkasti, meidän käännös sanoo se vähän niin kuin väärässä aikamuodossa, mutta siellä sanotaan siitä Jeesuksen tulosta sillä tavalla, että ennen kuin hän tulee, niin kaikki asetetaan kohdalle, eli puhutaan ennalleen asettamisesta, niin täällä Kristuksen ruumiissa asetetaan kaikki kohdalleen. Ja nyt me aletaan uskoa, että Jumala antaa sen kyvyn ja mahdollisuuden, että täällä ajassa voidaan laittaa paljon asioita kohdalleen. Enkä minä ylipäätänsä usko sellaiseen vaihtoehtoon, että sillä taivaassa lyötäisi jotain opinpeistä ja siellä sitten päätettäisi, että mikä oppi se sitten oli se todellinen ja oikea. Jos Raamatun taas lukee tarkasti, niin siellä puhutaan sellaisesta ihmisryhmästä, joka pelastuu ikään kuin tulen läpi. Ja minä ymmärrän sen Raamatun kohdan niin, että se on ihmisryhmä, joka kyllä selviää perille sille Jumalan taivaaseen, mutta tuli polttaa kaiken hedelmän pois. Eli on rakennettu vääristä materiaaleista, jotka ei sitten miellytä taivaallista isää. Niin ne poltetaan täällä ajassa pois. Eli ne väärät opin korostukset, väärät lihalliset kotkotukset, niin kuin se eräs julistaja puhui kotkotuksista, niin nekin poltetaan pois, eikä sinne mennä perille sitten käymään selvitystilaa, että käydään siellä selvittelemään niitä asioita. Et ehkä meillä on vähän väärä kuva sitä taivaasta, että sinne mennään selvittelemään. Ja vallankin on, kun on ihmissuhteista kysymys, niin ei anneta sieluvihollisen valehdella, että siellä sitten niitä selvitellään, että jos täällä alhaalla nyt vaikka tässä kokouksessa on kahdella ihmisellä jotakin toinen toistensa vastaan, niin sanalinja on ihan selkeä, että ne asiat pitää selvittää täällä alhaalla. Jos me niin kun mielimme rakastaa Jumalaa, niin siellä sanotaan sillä tavalla, että jos me emme pysty rakastamaan sitä Jumalasta syntynyttä, siis veljää tai sisarta, jonka me näemme, niin silloin me emme pysty rakastamaan Jumalaa, jota me emme näe. Eli ihmissuhteet on yksi sellainen tärkeä asia siinä uskon levossa ja rauhassa ja rakkaudessa elämisessä, että ne on kunnossa. Jos ne ihmissuhteet on keskenään kunnossa, niin se asiat on se Jumalan edessäkin kunnossa. Ja jos me pystytään rakastamaan sitä Jumalasta syntynyttä siinä meidän lähellä tai vähän kauempana elävää veljää tai sisarta, niin silloin me pystytään myöskin rakastamaan Jumalaa, jota me emme näe. Eli täällä alhaalla on tämä rakkauden testi. Ja täällä alhaalla on mahdollisuutta saavuttaa se hengen yhteys, niin kuin se sanotaan, että on rakkauden sitein, Herra yhdistää meitä toisiinsa rakkauden sitein. No nyt jos ajatellaan, mistä sitten tulee riitasointu, joskus näin sellaisen, olisiko se ollut uni tai ilmestys, jossa Jumala kuvasi niin kuin seurakuntaa, jossa kaikki hengen lahjat ja kaikki palvelustehtävät toimivat oikein ja täsmällisesti, niin sitten se on niin kuin suuri orkesteri, jossa kaikki soittajat ja laulajat soittavat ja laulavat sulassa sovussa keskenään, niin silloin siinä on syvä harmonia, siitä muodostuu ihana kokonaisuus. Mutta sitten Jumala lisäsi siihen perään, että nyt ei ole näin, että nyt sinne aina sinne johonkin, sinne taivaalliseen orkesteriin, joka kuvaa nyt tätä seurakuntaa, niin aina sinne johonkin väliin sielun vihollinen saatana pääsee lyömään riitasoinnun. Pääsee riitaannuttamaan kahden uskovan ihmissuhteet, tai pääsee sitten riitaantumaan sen opilliset näkemykset sellaisiksi kiistakysymyksiksi, ja niistä tulee tärkeämpiä kuin itse uskon alkeasta ja täyttäjästä Jeesuksesta, Kristuksesta. Tai ylipäätänsä siellä, missä lihallisuus alkaa rehottamaan, niin siellä sieluvihollinen pääsee lyömään sen riitasoinnun sinne ihanaan sulaan kokonaisuuteen, mitä Jumala on aivoitellut. No silloin se uskon lepo ei täydellisesti toimi, siinä on silloin rajoituksia. Se on vähän sama asia, että jos jossakin, otetaan nyt esimerkiksi luonnollisessa perheessä, kun joskus puhutaan, niin kuin, tai puhutaan esimerkiksi suvusta, niin jossakin suvussa sanotaan ihan suoraan, että no toi kaveri on se meidän suvun musta lammas. Ja sitten se koko suku häpeää sitä yhtä kaveria, kun se on niin kauhea. No nyt se on sama asia, että jos se täällä alkaa niin kuin Kristuksen ruumiissa lihanteot rehottamaan, niin sitten niiden valkoisien villojen sijasta voi olla meidän keskellä vaikka musta pässi. Ja silloin siellä on selvää, että se mustapässi ei toimi sillä tavalla, kun ne Kristuksen lampaat tulisi toimia. Eli aina sieluvihollinen yrittää niin kuin nousta jossakin kohdassa hajottamaan sitä, voisiko sitä sanoa, Herran iloistutusta ja rikkomaan sitä syvää harmoniaa. No mikä sen sitten sen yhteyden niin kuin salaisuus on ja mikä on sen merkitys? Niin Jeesus sanoo sen jossakin siellä Johanneksen evankeliumin luvussa, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Eli siinä on kysymys todistusvoimasta. Eli kysymys on siitä, että minkälaisen kuvan ulkopuolella olevat ihmiset saavat meistä. Onko meillä keskinäinen rakkaus? Onko se niin syvää, niin aitoa, niin oikeaa, että he näkevät meissä Jeesuksen? Jos me ajatellaan sitä uskonpuhdistuksen historiaa näitä viimeisiä vuosisatoja, niin täytyy rehellisesti sanoa, että ei kovin laajassa määrin pimeä maailma ole saanut todistusta Kristuksen ruumiista, jossa on keskinäinen rakkaus. Niin paljon on nostettu nimikylttejä, niin paljon on ollut uskon sotia ja opillisia kiistoja, että maailman ihmiset eivät ole saaneet todistusta keskinäisestä rakkaudesta. No meidän ei pitäisi katsoa nyt selän taakse, että mitä isät ja äidit teki, tai se edellinen sukupolvi, eikä oikeastaan ole kiinnostunut välttämättä nyt siitäkään, mitä ne lauloivat. Tai miten ne soittivat Kristuksen nuottia, vaan nyt me ollaan tässä niin kuin semmoisessa vuorovastuussa. Nyt on meidän sukupolven vuoro. Eli me olemme niin kuin nyt sillä paikalla, että kuinka pitkälle me onnistumme elämämme aikana, jos Herran tulo vielä viipyy. Kuinka pitkälle me onnistumme osoittamaan pimeälle maailmalle, että meidän keskellämme on keskinäinen rakkaus. Ja sitä mukaan, kun sitä keskinäistä rakkautta aitona ja oikeana alkaa ilmetä, niin on hyvin suuri todennäköistä alkaa tapahtumaan se sama, joka tapahtui apostolisen aikana, kun Raamattu sanoi, että Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Äsken sanoin siitä, että on tärkeää tulla tuntemaan totinen, eli Jeesus. Ja sitten se seurakunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on se, että ettei meiltä hiipuisi näky kadotetuista sieluista missään tilanteessa. Ettei se, niin kuin se päätehtävät jäisi meiltä niin kuin sivusuun. Lähetyskäsky kehottaa meitä menemään kaikkeen maailmaan, saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu ja niin edelleen. Mutta myöskin se sama lähetyskäsky sitten velvoittaa myöskin opettamaan nämä ihmiset, uskoon tulleet, pitämään kaikki, mitä Herra on käskenyt pitää. Ja siinä on sitä työtä ja tehtävää. Ja se opetuskin tietysti pitäisi tähdätä siihen, että se keskinäinen rakkaus alkaa toimimaan. Mutta sitä ei saa aikaan pelkästään opetuksellisin keinoin, koska on kysymys myöskin siitä hengen yhteydestä. Jeesus sanoi saddukeuksille, kun he tulivat kiusaamaan häntä arvoituksilla, niin hän sanoi, että ettekö te siitä syystä eksy, että te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Saddukeuksilta puuttui molemmat, kirjoitukset ja Jumalan voima. Mutta nyt sitten voi olla täällä Uudenliiton lapsilla meillä sellainen ongelma, että voi olla sellaisia painopisteitä, että jossakin tunnetaan oikein hyvin kirjoitukset, mutta ei tunneta Jumalan voimaa. Ja sitten on sellaisia ryhmittymiä, missä mennään pitkälle sinne voiman puolelle, mutta sitten tulee eksymys sen tähden, että ei tunnetakaan kirjoituksia. Ja minä koen sen niin kuin julistajana niin, että on olemassa hengen maailmassa tietynlainen tasapaino, että meidän tulee tuntea kirjoitukset ja tuntea Jumalan voima. No tarkoittaako se nyt käytännössä sitä, että sinä rukoilet puoli tuntia ja luet Raamattua puoli tuntia? Niin siihen mä sanon taas sitten paavallisointa pois se, ei se tuo sitä hengellistä tasapainoa. Joskus se tasapaino voi olla sitä, että sinä luet Raamattua 5 minuuttia ja rukoilet 25 minuuttia ja toisena päivänä se voi olla toisena. toisin päin. Eli se tasapaino ei tule sillä, että ajallisesti jaetaan aika puoliksi rukoukselle ja puoliksi sanalle, vaan on etsittävä se Jumalan johdatus, että ja sitten niin kuin luettava Raamattua sillä tavalla, että se me emme valikoisi sitä, vaan kun täällä puhuttiin tässä nyt tässä hebrealaiskirjeessä siitä, että sanan kaksiteräistä miekasta, niin erikoisesti meidän pitäisi rukoilla sellaisille elämän alueille, jossa me ei tiedetä Jumalan tahtoa. Tai jostakin syystä meillä on väärä käsitys jostakin asioista, niin sille elämänalueen erikoisesti pitäisi pyytää, että Jumala, että anna se armo, että sinun sanasi kaksiteräinen miekka tunkee lävitse. Eli sanan miekan tulisi tunkeutua nimenomaan erikoisesti sinne elämänalueelle, missä meillä on tietämättömyyttä, tai missä meillä on vääriä opinkäsityksiä, tai missä meillä on epäjumalien hallintavaltaa vielä elämässä. Voi olla mammonan valtaa tässä ajassa, voi olla monenlaisia asioita, kaikkia lihallisuuden valtoja ja kaikenlaisia asioita. Niin sinne erikoisesti se sanan miekan tulisi tunkeutua. Ja mikä se ihana siunaus on, kun se Raamatun kohta nyt sanoo siinä sitten, että se tunkee lävitse sanan, siis kaksiteräinen miekka, se eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eli sillä sanan miekalla erotetaan meissä sielua ja henkeä. Ja käytännössähän se tarkoittaa sitä, että mitä enemmän se tapahtuu, niin se henki-ihminen sitä enemmän numero ykkösenä on hallitsemassa siellä Herran kanssa yhdessä. No sitten Raamattu puhuu sielullisesta riivaajien viisaudesta. Ja mitä enemmän se sanan miekka tunkee lävitse ja eroittaa sinussa ja minussa sielua ja henkeä, niin sitä vähemmän riivaajien opeilla on mahdollisuutta, koska ne tunkee sinne ihmisen elämään nimenomaan sielun kautta. Eli sieluvihollinen tekee asiat toisinpäin, se yrittää saada ihmisen sielussa vallan ja sitten tunkea sen henki-ihmisen tukehduksiin. Mutta miten Jeesus tekee? Hän haluaa sen henki-ihmisen, sen salassa olevan sydämen ihmisen, sen uuden luomuksen täyttää Kristuksen kirkkaudella. Ja sieltä kautta sitten, onko se tunkea sanonut oikea, niin sitä kautta työntää se siunaus sinne sielun elämäänkin. Ja silloin, jos se tapahtuu tässä järjestyksessä ja sanan miekka erottaa sielun ja hengen, niin se vapauttaa meidät semmoista tunnepitoisesta vaelluksesta, jossa puhutaan siellä, onko se Jaakobus, se puhuu siitä meren aallon kaltaisuudesta ja semmoista ailahtelevuudesta. Ja se ailahtelevuus voi olla joskus sellaista, että siellä uskonnelämä ensimetreillä se ilmenee sillä tavalla, että ihminen saattaa ajatella toisena päivänä, että minä olen uskossa ja toisena päivänä minä en ole uskossa. Mutta sitten kun siinä tapahtuu kasvua, niin sitten sisäistä, että tunteista riippumatta minä olen pelastettu. Mutta se sama, voisiko sitä kutsua vuorovesi-ilmiöksi, niin se sama vuorovesi-ilmiö voi käydä missä asiassa tahansa, jos se tunneperäinen vaellus, se sielullinen vaellus ja sielullinen käsitys Jumalasta ja Jumalan sanasta, jos se saa valtaa, niin se tekee, tuo sen ailahtelevuuden. Ja silloin se tuo semmoisen niin kuin haavoittuvuuden siellä henkivaltojen edessä, koska siellä nimenomaan soditaan hengen miekalla ja hengen asein ja taistellaan voittoja, niin Jumalan tahto on, niin kuin sananlaskujen kirja sanoi, että tulkoon sinun vaelluksesi kaikessa vakaaksi. Niin se vaellus tulee vakaaksi, jos me sallitaan sen sanan kaksiteräisen miekan tunkia lävitse ja eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja ajatukset ja aivoitukset. Jossakin toisessa kohdassa puhutaan niistä ajatuksista, aivoituksista, että nekin tulisivat kuuliaiseksi Kristukselle. No nyt jos me ajatellaan, että mitä me ajateltiin, kun me lähdettiin tänne kokoukseen, niin kyllä mä uskoisin, että me kaikki joudutaan myöntämään, että ei ne kaikki ajatukset ollut kristuskeskeisiä. Ehkä kelataan sieltä aamu 5, kuka heräsi 5, kuka 6. Vähän taaksepäin, niin me tullaan siihen johtopäätökseen, että no, ei minun kaikki ajatukset ollut tänään ihan kristuskeskeisiä. No mitä se silloin tarkoittaa, jos sinä tulit nyt siellä sisimmässäsi siihen johtopäätökseen, että kaikki ajatukset ei ollut kristuskeskeisiä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että pyhityselämässä on vielä korjaamisen varaa. Eli se on ihana tavoite, se voi tuntua aika korkealta, että ajatuksetkin tulisivat kuuliaiseksi Kristukselle, mutta se on niin kuin se tavoite, mistä Paavali sanoi, että kurottautuessa täydellistä kohti, niin se on yksi osa sitä täydellisyyttä, että se Kristuksen kirkkaus tulee myöskin sinne ajatusmaailmaan. Eli sielläkin tapahtuu pyhitystä. No sitten jos ajatellaan yksi sellainen niin kuin pyhityselämän taso siellä, muistaakseni se oli Efesolaiskirjeessä, missä nyt sanotaan, Pietarin kirjeessä jossakin, no ei sillä ole väliä missä kohdassa on, mutta siellä sanotaan sillä tavalla, että haureutta ei edes mainittaisi meidän keskuudessamme niin kuin pyhien sopii. Eli nyt on pyhityselämässä myöskin sellainen taso, että me päästäisiin sellaiseen tasoon, että meidän keskellä ei tarvitsisi mainita haureudesta mitään. Mä julistajana koen sen sellaisena asiana, että ei sitä tasoa vielä ole saavutettu. Että joka kokouksessa joutuu jonkun sanan puhumaan haureudesta. Puhutaan sitten niin kuin seksuaalisesta haureudesta tai sitten siitä haureudesta, missä lähdetään epäjumalia seuraamaan Kristuksen sijasta. Tai haureudesta, jossa vaelletaan lihallisesti ja silloin ei vaelleta hengellisesti Kristuksen yhteydessä. Eli on korkeat tavoitteet ja mä haluan niin kuin nää sanoa sen tähden, että kukaan ei siinä vaelluksessa tulisi sille sieluvihollisen petoksen paikalle, että kokisi, että minä olen kaiken saavuttanut. Tässä ajassa on hyvin usein sellainen, mä kutsun uskovien todistuksia. Ne on sinänsä ihan aitoja ja oikea, mutta minä käytän niistä sellaista nimitystä, että ne ovat historiallisia todistuksia. Eli uskova sanoo, että sinä ja sinä päivänä minä tulin uskoon, sinä ja sinä päivänä minä täytyin pyhällä hengellä ja sinä päivänä minut kastettiin. No kiitos Herralle, että se on tapahtunut. Mutta nyt vaan julistajana kiinnostaa paljon enemmän se, että miten on asiat juuri tällä hetkellä. Eli että sinä vailat valkeudessa, että sinä olet matkalla taivaaseen, jos sinä sen niin kuin rinnastaisi uudesti syntymiseen. No sitten se pyhän hengen täyteys, että elätkö sinä tänään tai elänkö minä tänään hengen täyteydessä. Kun Raamattu sanoi, että täyttykää alati pyhällä hengellä, eli täyttykää jatkuvasti Jumalan hengessä. Miten se nyt sieltä alkukielestä ne sanat voisi niin kuin kääntää? Mutta se tarkoittaa, että elää jatkuvassa alituisessa hengen täyteydessä. No sen voisi kääntää vielä sellaisella niin kuin nykykielen sanoilla, että elää tuoreessa Jumalan voimassa ja voitelussa. Niin kuin se jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että ne, jotka Herraa varhain etsivät, ne vaihtavat uuteen voimaan. Eli kun etsitään Herraa joka päivä, niin vaihdetaan siihen tuoreeseen voimaan. Ihan samalla tavalla kuin Israelin kansa ei voinut syödä sitä edellisen päivän mannaa. Se oli jo vanhaa. Heidän täytyi vaihtaa se seuraavana päivänä uuteen. Jumala antoi sen sataa, paitsi sitten sapaatin aattona, kun satoi kahden päivän manna, niin silloin syötiin kahden päivän eväät. Eli jotka etsivät Herraa varhain, ne vaihtavat uuteen voimaan. No nyt se kolmas taso sitten, se vanha ihminen, että onko se tapahtunut sitten se, että onko se vanha Aatami päässytkin siellä alkamaan sukelteleen ja uimaan, ja onko se jossain syystä päässyt nousemaan sieltä kasteenhaudasta ylös. Se on hyvin usein tässä ajassa tapahtuu, että ihminen vaeltaa muutaman vuoden ihan aidosti ja oikeasti ja pitää mielessään sen, että minun tulee vähetä ja hänen kasvaa. Ja sitten yhtäkkiä se vanha Aatami oikein se sukeltaa niin kuin suihku lähtee suihkupinnalle ja alkaa elämään uudelleen. Ja nyt sillä ei olekaan silloin merkitystä, että sä todistat, että sinä päivänä se vanha Aatu haudattiin, jos se onkin noussut kuolleista, ja sinä et enää näe sitä uskon silmin ristiin naulittuna ja haudattuna sinne kasteen hautaan. Niin se historiallinen todistus ei enää siinä tilanteessa auta, vaan sitten täytyy käydä käsiksi siihen H-hetkeen, eli tultava siihen pisteeseen, että missä kohdassa minä lankesin pois, missä kohdassa sieluvihollinen pääsi pettämään minut. Eli on tärkeämpää elää nämä asiat todeksi kuin puhua vain historiallisia todistuksia menneisyydestä. Sillä Israelin kansaakaan ei kovin paljon kuitenkaan siellä erämaassa sitten auttanut se, että vaikka he silloin tällöin muistivat sen, että Mooses ojensi sauvan ja punainen meri jakaantui, niin se ei pelastanut niissä kaikissa kiperissä tilanteissa, vaan niissä täytyy avautua Jumalan niin kuin voisiko sanoa, uudelle suunnitelmalle sille tuoreelle voitelulle. Se menneissä oleva muisto, se ei niin paljon sittenkään auttanut, vaan se H-hetki, että mikä on se suhde Kristukseen juuri tällä hetkellä. Sillä on se ratkaiseva merkitys siellä hengen maailmassa. On tärkeää, että nämä kaikki asiat, että ennen kaikkea kaikkein tärkeintä on se, että uudesti syntyminen on tapahtunut ja kaste on tapahtunut ja hengellä täyttyminen on tapahtunut. Ne on tärkeitä asioita, mutta niihin ei saa nojata liikaa vaelluksen kustannuksella eikä sen tuoreen voitelun ja hengen täyteyden etsimisen kustannuksella. ettei se kääntyisi sinne menneisyyteen, siellä joskus oli se Jumalan siunaus. Niin kuin vanhat uskovat aina sanoivat, että no siellä 50-luvulla siellä oli se herätys ja siellä oli se ihana hengen läsnäolo. No mikä sen nyt sitten estää, etteikö se ihana hengen läsnäolo voisi olla juuri vaikka tänä iltana tässä kokouksessa? Et miksi se pitäisi olla vaan siellä menneisyydessä 50-luvulla tai joskus 60-luvun alussa, sitten ne vissiin loppuun ne herätykset. No sitten tuli sen Niilo-Olivian aika, että se on monilla sitten muistoissa, että silloin se Herran henki toimi, kun Niilo oli vielä hengissä. Mutta eihän se Jumalan henki ollut kytketty kuitenkaan siihen Niiloonkaan sitten. Eikä se ole kytketty, eikä häntä ole kytketty kenenkään julistajaan, vaan siellä, missä vaan Herraa etsitään, missä on nöyrä ja arka tuntui hänen sanansa, nöyrä ja särkitty henki, arka tuntui hänen sanansa edessä, niin siellä hän ilmestyy ja täyttää sen temppelin kirkkaudella aina uudelleen ja uudelleen. Ja pukee aina tuoreeseen voimaan. Jos ajatellaan, mitä esikuvat puhuu, niin aina kun Israelin kansa lähti johonkin ratkaisevaan taisteluun tai tapahtui joku muu sellainen tärkeä asia, missä voisi sanoa, että tapahtui siirto seuraavaan osoitteeseen, esimerkiksi siellä erämaassa tai jotakin vastaavaa, niin aina siellä kävi sellainen käsky, että pyhittäytykää. Eli se tarkoitti sitä, että valmistautukaa siihen tulevaan koetukseen, valmistautukaa siihen H-hetkeen, mikä teillä nyt on edessä. Monta kertaa se oli ehkä seuraavana aamuna edessä. Edessä se H-hetki, joku tietty taistelu, jonkun tietyn paikan valloittaminen tai joku muu tärkeä asia, niin aina kaikui se sana sieltä vanhimpien ohjeet, pyhittäytykää huomiseksi siihen ja siihen aikaan mennessä, jotta voitte käydä ehyellä sydämellä sitä vihollista vastaan, joka siinä heidän taistelussaan oli se luonnollinen vihollinen, tietysti sen takana oli henkivallat, mutta meillä se on ennen kaikkea se hengenmaailmassa oleva vihollinen. Sillä meille sanotaan näin, että meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia, valtoja ja voimia vastaan taivaan avaruuksissa. Niin meidän taistelu on sitä hengellistä sodan käyntiä. Ja nyt sitten, jos me langetaan siihen, että me aletaan käymään tätä sotaa lihassa, niin silloin se ei mene oikein eteenpäin. Ja taas siinä tapahtuu se, että se tapahtuu sielujen pelastuksen kustannuksella. Ei sieluvihollinen katselee mielellään sitä, että jos meidän keskellämme on se riitasointu tai on se taistelu toinen toistaan vastaan, niin siitähän se sieluvihollinen iloitsee, koska silloinhan kadotetut sielut saavat olla rauhassa, kun uskovat vaan sotii keskenään siellä lyönne sitten opin peistä tai muuta lihallista peistä. Historiassa on sellaisia todistuksia, kun minä lähdin julistamaan, niin joku vanhempi julistaja sanoi, että no joskus on seurakunta jaettu sen takia, oliko se Australiassa, että kun tuli semmoinen opinkiista, että voiko veljillä olla kravaatti, niin se jako sitten tuli kahteen, toinen porukka sanoi, että sitä ei saa olla, ja toinen porukka sanoi, että sitä ei saa olla. Ja joskus sitten joku helluntaijulistaja sanoi, että kun hän lähti julistamaan tätä Jumalan valtakuntaa, niin sitten oli joskus 60-luvulla, niin jako tuli siitä kahteen, kun alkoi opinkiista siitä, että no saako sitä partaa olla velillä vai eikö sitä saa olla. Ja aina sieluvihollinen haluaa, että jollakin tällaisella ihan, voisiko sanoa, älyttömällä asialla alkaa se jako, jotta hän saisi meidät unohtamaan sen tärkeimmän, sen keskinäisen rakkauden, jotta maailmakin tunnistaisi meidät Kristuksen Jeesuksen opetuslapsiksi. Niin sieluvihollinen pyrkii lyömään sen riitasoinnun aina tavalla tai toisella, jotta tulisi jako kahteen tai kolmeen tai enemmänkin kuin kolmeen. Mutta jos ajatellaan sitä, että kun Israelin kansa oli voimissaan, niin se tapahtui ne asiat juuri päinvastoin. Sillä joskus sanotaan, muistaakseni oli Filistean leiristä, että siis sitä vihollisen leiristä sanotaan, että siellä ei jäänyt kahta yhteen liitetyksi. Että kun Jumalan kirkkaus laskeutui, niin Jumalan miekka alkoi lyömään sen vihollisen leirin niin sen armeijan sekaisin, että kahta ei jäänyt yhteen liitetyksi. Eli sinne se kuuluu se jakaantuminen. Kristuksen ruumiin sijasta se kuuluu sinne sieluvihollisen leirin, että siellä alkaa tapahtumaan se hengenmaailmassa se jakaantuminen, niin kuin se kävi Filistean leirille. Siellä ne kaikki puhuu meille jotakin tästä hengellisestä sodan käynnistä. Eli sinne pitäisi tapahtua se hajotus. Ja minä uskon, että se on hyvin pitkälle jo automaatiokin asia, että jos me löydetään keskinäinen rakkaus ja vaelletaan valkeudessa ja kuuliaisuus Herrassa, niin siellä sieluvihollisen leirissä alkaa tapahtua sitä pakenemista ja jakaantumista. No tietysti se laskeutuu fyysisellekin tasolle sillä tavalla, että jos ajatellaan, että seurakunta on voimissaan, se pitää sanaa esillä ja on paljon rukousta, niin kyllä se voi vaikuttaa sillä tavalla, että esimerkiksi saatanan palvojien joku kokoontuminen voi mennä kokonaan hajalleen. Minä muistan kertomuksen kahdesta saatanan palvojasta sieltä jostakin Helsingistä. Joku uskova oli sen kuullut sitten sellaisen sananvaihdon siellä, kun siellä jossakin, oliko se nyt siellä jossakin Senaatin torilla vai missä, ne oli kaksi saatanan palvoja, niin se toinen saatanan palvoja sanoi toiselle, että juuri tällä hetkellä me emme voi tehdä mitään, sillä tuolla jossakin lähistössä pari uskovaa on rukouksessa. Eli he on joutu tunnustamaan sen, että heidän yläpuolella on mahti, jolle he eivät voi mitään. Eli siinä on suuri voima, jos meillä on yksi sydän ja sielu. Jos ajatellaan sitä, että Pietari oli vangittu ja kahleet oli laitettu sinne ja hänet oli oikein sidottu niihin vartioihinkin kahleilla kiinni, niin kun seurakunta rukoili yhdestä sydämestä ja sielusta, niin Jumala lähetti enkelinsä vapauttamaan Pietarin niistä kahleista, ja sen vankilan rautaportitkin avautuivat, kun oli yksi sydän ja sielu, jossa anottiin. No toisen kerran Uudessa testamentissa on maininta siitä, että kun he olivat rukoilleet, niin se paikka vapisi. Eli heillä oli hengen maailmassa se yksi sydän ja sielu, ja silloin se vaikutti sen, että se koko paikka vapisi. Ja tätä tämä aika oikeastaan niin kuin huutaa esille, että se yksi sydän ja sielu tulee Kristuksen mielen mukaan, että alkaa sieluvihollisen vallat ja voimat vapisemaan. Tietysti se voi olla uskon vahvistusta, jos se luonnollinenkin kokoustila alkaa vapisemaan, mutta se ei ole se pääasiallinen asia, vaan se, että kun me eletään lähellä Jumalaa ja meillä on yhteys keskenemme, niin sitten alkaa se pimeyden leiri siellä vapisemaan. Ja silloin sieltä aletaan ryöstämään saalista saatanan leiristä ja tulee näitä ihmisiä sitten siirretyksi sieltä maailman kalliosta lohkotuksi irti rakkaan pojan valtakuntaan. Sitten mä olen huomannut tässä ajassa, että on sellainen hyvin usein paljon raamattutunteja hengellisestä sodan käynnistä, ja sitä käydään vähän erilaisissa piireissä eri tavalla ja puhutaan siitä, mutta yhteisenä semmoisena nimittäin olen huomannut sellaisen piirteen, että hyvin harvoin siinä, kun joku opettaa hengellisestä sodan käynnistä, niin hyvin harvoin puhutaan mitään sellaisesta sanasta kuin kuuliaisuus. Ja minun mielestäni se olisi se ykköskysymys, mistä pitäisi puhua silloin, jos sanotaan niin kuin esimerkiksi yksilö uskovan elämässä, että millä tavalla sinä saat niistä painostavista demoneista ja henkivalloista voiton, tai jos tullaan kokonaiseen seurakuntaan, millä tavalla seurakunta saa voiton, niin minä koen, että siellä ihan ykkössanana on silloin sana kuuliaisuus. Ja se on täällä roomalaiskirjeen 16. luvussa sen jakeessa 19 Paavali kirjoittaa Rooman seurakunnalle. Siis roomalaiskirje 16 ja 19. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Eli tässä mä näin niin kuin nämä jakeet niin kuin peräjälkeen ihan selkeästi, että kun Rooman seurakunta oli saavuttanut kuuliaisuuden tason, joka oli tullut kaikkien tietoon, eli se oli siis tullut toisten uuden testamentin seurakuntien tietoon, sinne kauas varmaan vähän Aasian asti oli tullut tietoon, että Rooman seurakunta on kuuliainen, he kestävät pystyssä, vaikka heitä siellä sitten syötetään niillä petoeläimillä ja on monenlaista uskon vainoa ja on paljon marttyyreitä, niin heidän kuuliaisuus tuli kaikkien tietoon. No tietysti tuli myöskin sitten Rooman valtakunnan tietoon, että hallitsija huomasi, että ei tuota porukkaa saa miekalla eikä millään lakaistua pois. Eli se tuli hengenmaailmassa tietoon, mutta se tuli myöskin luonnollisessa tasossa tietoon. Ja sitten se jatkui, ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli jos meidän keskellämme löytyy kuuliaisuus tässä lopun ajassa, niin siitä seuraa se, että myöskin henkivallat ovat meidän jalkojemme alla, ja me saamme kokea, että me olemme voittajia voittajan puolella. En halua jotenkin silleen rakkaudessa sanoa, että jos on taistelua henkivaltojen kanssa yksilö uskovalla, tai on perheessä sitä taistelua, tai on seurakunnassa taistelua, niin ei niitä saa kuriin, sillä ei millään lailla niin kuin hyppimällä tai hihkumilla ja yrittää lisätä volyymia sinne, että jos se äänenvoimakkuus auttaa, niin ei se auta. Vaan se, että päättää tulla kuuliaisiksi Jeesukselle ja tulla siellä omassa elämäntilanteessaan ja perheessäänkin yksimieliseksi Jeesuksen kanssa. Jos ajatellaan sitä käytännössä, mitä se tarkoittaa, niin siellä ensinnäkin puhutaan, että Kristuksen kuorma on keveä ja sitten hänen ikeensä on sovelias. Niin nyt jos me olemme alistuneet sen sovelijan ikeen alle, missä ykköskysymyksenä koen juuri sen, että me olemme päättäneet, että minä haluan joka päivä vähentää ja haluan joka päivä ottaa risti, niin jos meidän yllämme on sovelias ies, yksilö uskovan ja Kristuksen kanssa yhteinen ies, niin kun ajatellaan, mitä se ies kuvasi siellä vanhan testamentin päivinä, että kaksi härkää laitettiin sen yhteisen puisen ikeen alle, ja sillä ne sidottiin yhteen, että ne saattoivat vetää samaa auraa. Niin nyt jos me olemme alistuneet siihen kuuliaisuuden ikeeseen, siihen soveliaaseen ikeeseen, joka ei siis hierrä, eikä ole liian raskas, vaan se on juuri sovelias, niin jos me olemme elämäntilanteissa samaa mieltä Kristuksen kanssa, ja olemme alamaiset hänelle, ja noudatamme hänen sanaansa rakkaudessa, niin silloin, kun Kristus ottaa askeleen, niin me saamme ottaa hänen kanssaan, niin silloin meidän molempien jalkojen alla on sieluvihollisen saatanan vallat ja voimat. Ja tällä tavallahan Israelin kansa menestyi aina silloin, kun se lähdettiin tekemään se joku valloitussota Jumalan antamien ohjeiden mukaisesti. Kun esimerkiksi Jeriko vallattiin sillä tavalla, että Jumala antoi siihen tarkat ohjeet, että miten se tehdään, ja sinä päivänä puhaltakaa voiton pasuna, niin sitten kukin kohdaltaan saa rynnätä siihen kaupunkiin, niin se tapahtui aivan täsmällisesti sen tähden, että yksinkertaisesti ja lapsenmielisesti tehtiin se, mitä Jumala käski tehdä. Ja sama tie se on meille Uuden liiton seurakunnalle, että siellä on se voiton avain ja avaimet, että kun me olemme yksimieliset Kristuksen kanssa, niin silloin me olemme myöskin keskenämme yksimieliset. Ja jos ne Jerikon muurin, että se kuvaa sieluvihollisen valtoja ja voimia, niin silloin ne kukistuu siellä kunkin kohdalla maahan sen kuuliaisuuden ja tottelevaisuuden tähden. Eikä siinä niin paljon ole sitten kysymys siitä hyppimistä ja huutamisesta. Siellä Jerikon valtailla oli sellainenkin vaihe, jossa siellä sanottiin, että kun te kierrätte sitä kaupunkia ympäri, niin olkaa hiljaa. Ei siellä oli sellainenkin hetki, että siellä ei puhuttu mitään. Eli ei aina ole kysymys siitä, että me hengen maailmassa huudetaan, että nyt minä sidon sinut saatana ja nyt minä voitan sinut saatana. Silläkin on oma paikkansa tietyssä hetkessä, mutta on niitäkin hetkiä, missä Jumala sanoi, että ole sinä hiljaa, minä sodin sinun puolestasi. Jos ajatellaan sitä Danielin taistelua, kun hän oli sitä avautumassa niin kuin vastaanottamaan näkyä viimeisistä päivistä, niin sitten siellä alkoi hengen maailmassa sellainen mielenkiintoinen taistelu. Sitten loppujen lopuksi 3 viikon kuluttua sieltä hengen maailmassa tuli sanansaatteja. Se oli varmasti enkeli, joka toi hänelle sitten sanoman näistä lopun ajan tapahtumista ja mistä asioista hän saikin sen sanoman. Ja sitten tuo sanansaatteja sanoi, että minä lähdin sieltä Jumalan tyköä heti, kun sinä nöyryytit sydämesi rukoukseen ja paastoon. Mutta sitten siellä matkalla tuli Persian valtakunnan enkeliruhtinas, joka kuvaa semmoista vähän väkevämpää saatanan valtaa, niin se tuli estämään sitä sanansaattajaa tuomasta sitä sanomaa Danielille. Mutta sitten sieltä, kun Daniel pysyi siinä rukouksessa, oliko se hän paastossakin, ja pysyi siinä nöydässä sydämen tilassa ja odotti siellä Herraa, niin sitten sieltä tuli Miikkael, ylienkeli Miikkael, tuli ja löi sen Persian valtakunnan enkeliruhtinas, voisi sanoa, että löi sen pois tieltä, ja sitten se sanansaattaja toi Danielille sanoman lopuajan tapahtumista. Eli siellä varmasti oli se hetki myöskin, että siellä Daniel oli vain hiljaa ja odotti, että mitä Herra tekee tässä tilanteessa. No joskus joku uskon sisar kysyi minulta, että miten se Jari on, että pidetäänkö teillä matot lattialla? No täällä voitaisiin sitten sama kysymys, pidetäänkö täällä matot lattialla? No minä sanoin, joo, kyllä meillä pidetään matot lattialla. Sitten hän sanoi, että no meillä ne pysyy pitämättäkin. Eli on tiettyä uskon lepoa, mitä ei tarvitse meidän niin kuin pitää sillä lailla pakolla sellaista myllyä, niin kuin jossakin, no mä en halua mitään suuntia sanoa, mutta tietyssä kokouksessa oli semmoinen henkivaltojen kanssa semmoinen pörrääminen, ja sitten semmoinen vanhempi veli tuli sieltä sivusta, ja se pysähdytti niiden nuorien rukouksia ja kysyi, että hei pojat ja tytöt, että mikä on teidän rukouksen kohteenne? Eikä ne osannut oikein sitten sanoa, että rukoileeko nyt Isää Jeesuksen nimessä, vai onko ne nyt lyömässä tässä demoneita alas, vai mitä ne on tekemässä. Ja se osoitti, että siitä puuttui semmoinen tietty järjestys. Eli ei se henkivaltojen voitto ole sitä, että on valtava sellainen pörinä ja sellainen pakko miele, koska sitten se menee sellaiseen, että pitää olla siellä matonkulmassa kiinni ja se kuitenkin pysyy itsessään. Eli tämäkin on sitä uskon lepoa. Ja se uskon lepo on myöskin sellaista, että siellä sanassa Jumala lupaa omille lapsilleen hunajan makeat unet. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, kun sinä sitten siellä illalla, onko sinulla nyt sitten höyhentyyny vai mikä se on, kun sinä pistät pääsi sinne tyynyyn ja käyt nukkumaan. Niin se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että sanassa sanotaan, että Israelin väkevä ei torku eikä nuku. Sitten se tarkoittaa sitä, että Jeesus sanoi, että minä teen työtä ja minun isäni tekee työtä, siis yötä ja päivää. Jumala ei lepää. No sitten se sanotaan myöskin siellä nisun yhteydessä, että se kasvaa yötä ja päivää. Niin se hengellinen kasvukaan ei ole sellaista, että se olisi riippuvainen siitä suoranaisesti, kuinka aktiivinen sinä olet, vaan silloinkin siellä sinun sisimmässäsi voi tapahtua hengellistä kasvua, kun sinä nukut. Israelin väkevä ei torku eikä nuku. Eli uskon lepo on myöskin sitä, että sinä uskallat pistää pään tyynyyn silloinkin, kun on vaikeita asioita. Minulla oli sellainen tilanne tässä joku vuosi sitten, mä haluan sen Herran kunniaksi ja kiitokseksi sanoa, että minulla on siellä semmoinen piikki siellä kotona ja siinä alkoi sitten olemaan niitä laskuja. Sitten tuli posti tuo aina joka päivä siihen lisää, niin oli tällainen, no en mä niitä määriä tiedä. Ja minä sitten siinä yhtenä iltana kuuntelin pari semmoista uskon hengistä kasettia, jossa saarnattiin sitä Jumalan sanaa ja sitä Jumalan huolenpitoa. Ja sitten minä menin niin kuin pieni lapsi nukkumaan, pistin pään tyynyyn ja nukuin oikein hyvät unet. Niin seuraavana aamuna sitten, tai aamupäivällä siihen pihaan ajoi semmoinen uskon veli, joka ei ollut koskaan sitten meillä käynyt. Ja hän viipyi siinä sitten kauan ja jutteli sitten niitä ja näitä ja kyseli kaikenlaisia asioita. Ja sitten hän sanoi, että hänen pitäisi tässä lähteä kotiin, mutta on sellainen asia, että asia vielä, mikä hänen täytyisi niin kuin hoitaa. No minä sanoin, että voidaanko me rukoilla sen asian puolesta, että se ei ole niitä asioita, joita rukouksella voi enää hoitaa. Ja sitten hän otti rahapussin ja hän laittoi siihen pöydälle 12 000 markkaa pöydälle ja sanoi, että hän haluaa ensi yönä nukkua. Minä olin nukkunut kyllä hyvin, mutta hän ei ollut saanut. Eli uskon lepo on jotakin sellaista, että me laitamme luottamuksemme ja turvamme elävään Jumalaan riippumatta siitä, mikä se elämän tilanne on. Minä koen jotenkin, että tässä ajassa meidän keskellämme on sellaisia ihmisiä, jotka ei saa edes nukuttua, ja silloin henkivallat rääkkää heiltä sen viimeisenkin levon, mitä heillä voisi olla, jos heillä olisi lapsenmielisyys Kristukseen, luottaa häneen silloin illallakin ja pistää pää tyynyyn. No kyllä joskus se tapahtuu, että Jumalan henki voi herättää sut keskellä yötäkin rukoilemaan, mutta siinäkin on lepo ja rauha. Että hyvin usein se sellainen inspiraatio, että se ei ole Jumalassa, jos tulee semmoinen pakko miele, että on pakko tehdä sitä ja on pakko tehdä tätä, niin silloin siellä ei ole se lepo, mistä tämä Raamatun kohta puhuu. On olemassa uskon lepo, on uskon lepo omista teoista, on uskon lepo omasta vanhurskaudesta ja niistä omista askareistakin on lepo. Jos se jotakin kuvaa sitten se keskustelu siellä, kun Jeesus tuli sinne Martan ja Marian kotiin. Ja Martta touhuisi siellä moninaisia, eli hänellä oli tosi kiire siellä, että hän sai sinne parhaat mahdolliset tarjottavat pöytään ja niin edelleen. Sitten Maria oli valinnut sen hyvän osan, tai Mirjam, miten se voisi kääntää, niin hän oli valinnut sen hyvän osan siellä mestarin jalkojen juuressa. Ja Jeesus noteerasi sen kaiken sen Martan touhuamisen keskellä, hän noteerasi sen ja hän halusi oikein mainita sen, että Maria on valinnut hyvän osan. Ja nyt tässä ajallisessakin elämässä niin on asioita, joissa on jäätävä sinne mestarin jalkojen juureen Marian lailla odottamaan, että Herra antaa niihin ratkaisun. Se on osa sitä uskon lepoa. Me mielellämme hoitaisimme ne kaikki asiat nopeasti kuntoon, mutta hengen hedelmässä se yksi osa-alue on juuri se, että meille kasvatetaan kärsivällisyyttä. Ja meitä opetetaan odottamaan Herraa. Ja ylipäätänsä etsimään hänen mielisuosiotansa, niin on asioita, joissa me vain pilaamme ne, jos me käymme niihin niin kuin ennenaikaisesti itse hoitamaan niitä omassa voimassamme. Eli on se Marian hyvä osa tietyissä tilanteissa jäädä sinne mestarin jalkojen juureen kuuntelemaan, että Jeesus, mitä sinulla on juuri tähän elämän tilanteeseen minulle sanottavaa. Ja kyllä hänellä on meille paljon sanottavaa. Mutta hyvin usein se totuus on meidän elämässä sellainen, että Jeesuksella on paljon sanottavaa, mutta meillä on niin kiire. Tai sitten voi käydä se tilanne, jota käytän niin kuin vertauksena, että sinne lampaan korviin on tullut vahaa, että siellä ei ole enää sitä herkkyyttä kuulla Jumalan ääntä. Ja jos ajatellaan, että se lampaan korva, joka nyt kuvaa sitten uskova, jos se on täynnä vahaa, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että sinne sisimpään ei enää Jumalan puhe saavuta, sinne enää saavuttaa se sielun vihollinen, semmoinen jylinä ja kaikki se meteli, niin se tulee vielä sieltä, lyö läpi sieltä vahan läpi. Mutta jos ajatellaan Jeesuksen sanoja, että minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja toisessa kohdassa, että minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoille, niin se edellyttää avautumista siellä hengen korvassa. Avautumista kuuntelemaan, että mitä Jumalalla on minulle sanottavaa. Sitä voi käyttää toisella vertauksella. Tänä päivänä tietysti tuolla radioliikenteessä on kaikenlaisia asemia, mutta joitakin vuosia sitten eräs julistaja saanut sitä sellaisesta näkökulmasta, että miten sinä voit kuulla Jumalan äänen, jos Jumala puhuu yleisohjelmalla ja sinun vastaanottimesi on viritetty rinnakkaisohjelmalle. Eli jos meidän vastaanottimen on ulalla ja Jeesus puhuu yleisohjelmalla, niin miten ne taajuudet ei koskaan kohtaa meitä? Ja silloin siinä ei auta mikään muu kuin, että sitä sisintä on alettava rukouksella ja Jumalan sanalla virittämään sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Ja on se Jumalan rakkaus niin suurissa, sanotaan ensinnäkin syntistä ihmisestä, kun puhutaan, mutta myöskin meistä Jumalan lapsista, jota hän valvoo omia silmäteriään, niin sanotaan siitä syntistä ihmistä kohtaan Jumalan rakkaudesta, että se on ainakin niin suuri, että jos syntinen ihminen hapuillen ottaa yhden askeleen Jumalan puoleen, niin Jumalan puolelta jo otetaan 10 askelta. Niin sama se on uskovankin kohdalla, kun sanotaan, että vanhurskas vaivoin huutaa, niin Herra jo samassa vastaa, että se meidän huuto voi olla niin kuin siellä jossakin profeetan huutoa siellä vanhassa testamentissa, että hän huusi Jumalan puoleen ja sanoi omalla suulla, että minä jään odottamaan, mitä hän minun valitukseeni vastaa. Mutta tärkeintä olisi kuitenkin, että se meidän huuto sinne Jumalan puoleen ei sittenkään olisi valitusta, sillä Uuden liitonkin lasten kohdalla sana sanoi, että hän asuu kansansa kiitoksen keskellä. Eli siellä vaikeassa elämäntilanteissa, jos kokee, että korvat on täynnä vahaa eikä kuule Jumalan ääntä, niin yksi asia, mitä kannattaa testata, että onko minulla kiitoksen mieli vai onko minulla samanlainen mieli kuin siellä Israelin kansalla siellä erämaassa, että on tullut napina, on tullut kapina, on tullut katkeruus ja on tullut kaikki sellainen vihamielinen asenne kaikkea auktoriteettia kohtaan. Nehän ne Israelin kansan synnit oli, aina kun tuli uskon testi, niin he tuli napisemaan Moosekselle ja vanhimmille, että miksi te toitte meidät tänne erämaahan kuolemaan. Eli tuli aina se syytös sitä auktoriteettia vastaan, miksi sinä Mooses toit meidät tänne kuolemaan. Eikä ollenkaan niin kuin enää nähty sitä, että Jumalan suunnitelmassahan tässä lähdettiin liikkeelle. Eikä vaan Mooseksen tahdosta lähdetty liikkeelle, vaan Jumalan tahdosta. Ja yleensä se nousee täällä Uudenkin liiton seurakunnassa, kun tulee taistelu, niin se kohdistuu sitten auktoriteetteja vastaan. Kyllä minäkin saan, jossakin mielessä ehkä olen hengenmaailmassa sitten auktoriteetti, niin minäkin saan sellaisia puheluita, jossa joku ihminen purnaa puoli tuntia, että miksi Jumala salli minulle tätä ja miksi Jumala teki sitä ja tätä. Ja sitten sieltä puoli tuntia se äänilevy on päällä ja sitten mä kysyn, että no mitä sinä olet tehnyt Jumalalle? Oletko sinä rukoillut ja oletko sinä tutkinut sanaa ja oletko sinä ojentautunut elämässäsi sanan ja hengen antamien ohjeiden mukaisesti? No sitten siellä joskus ihminen pysähtyy kuuntelemaan ja miettimään, että taitaa se sitten niin olla, että tässä vaelluksessa joku osuus minullakin, että mä voi Jumalaa ruveta syyttämään siitä, että jos elämän laiva tai pursi on mennyt karille. Eli se on kaikkein vaarallisin sydämen tila, ja silloin kyllä uskon lepo on jo menetetty hyvin pitkälle, jos pieni uskova alkaa elämänsä vaikeuksista tai taisteluista syyttämään kaikkivaltiasta Jumalaa. Niin se on vähän niin kuin semmoista hyttysen ininää siellä, vaikka suuren leijonan edessä, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Ja sanotaan Jeesuksesta, että hän on Juudaan leijona. Eli kyllä pienen ihmisen pitää välttää sitä, että ei sanoilla eikä teoilla eikä millään tavalla ala syyllistämään Jumalaa siitä elämäntilanteesta, missä hän elää. Silloin se uskon lepo on ymmärretty väärin, se Kristuksen sovituskin on silloin ymmärretty väärin, jos me näemme Jumalan syylliseksi meidän elämämme tilanteisiin. Monta kertaa siellä on tietysti sielunvihollinen syyllisenä. Mutta yleensä se on näin, että ei se sieluvihollinenkaan tee yli sen, mitä sen sallitaan tehdä. Eli siellä on tapahtunut avautuminen sieluvihollisen valloille ja voimille. Jos me ajatellaan Jobin elämää, niin kyllä saatana joutui viime kädessä noudattamaan sitä, mitä Jumala sanoi. Eli kun saatana tuli sinne Jumalan eteen puhumaan sitä Jobista, sitä täydellisestä miehestä, niin sitten Jumala vaan sanoi, että kyllä sinä saat kaikkea, voisi tiivistettynä sanoa, että kaikkea muuta sinä saat tehdä, mutta Jobin henkeen sinä et saa koskea. Eli kyllä sielläkin Jumala sitten sanoi viimeisen sanan. No sitten siellä meidän käännöksessä sanotaan näin, että näin siellä sitten, että Jobin vaimo sanoi siellä Jobille näin meidän käännöksessä, että kiroa Jumala ja kuole. Mutta sitten siellä alkukielessä on sellainen ajatus, että Jobin vaimo sanoi, siellä sanottiin, että siunaa Jumala ja kuole. Mutta Raamatun kääntäjät ei voinut ymmärtää sitä, että mikä siinä on idea, että Jobin vaimo sanoi, että siunaa Jumala ja kuole. Ja sitten Job vastasi tällaiseen lauseeseen, että sinä puhut kuin mikäkin houkkanainen. Niin Raamatan kääntäjät käänsi siunaussanan sitten kirota sanaksi sen takia, että he ei voinut ymmärtää, että Job tällaisessa tilanteessa sanoo, kun toinen sanoi, että siunaa Jumala ja kuole, niin sanoi, että sinä puhut niin kuin houkkanainen. Minä olen ajatellut sitä, että mitähän se oikein tarkoittaa. Ja olen tullut siihen lopputulokseen, että Job katsoi omassa elämässään liian helpoksi ratkaisuksi sen, että jos hän nyt kuolee tästä, voisi sanoa niin kuin alta pois tästä elämäntilanteesta, niin hän koki, että hän ei silloin läpäise sitä testiä, missä hänen elämänsä juuri sillä hetkellä on. Mutta kiitos Jumalalle, hän läpäisi testin ja sitten sana sanoi, että siellä lopussa Jobilla oli kaikkea monin kerroin enemmän, mitä siellä alussa on ollut. No sitten siellä Jobin kirjassa on myöskin toinen siunaus, on siellä enemmänkin siunausta. Joku voi ajatella, että siellä on vaan ikävää elämän kurimusta ja kirousta ja vaikeutta, mutta kyllä sieltäkin löytyy Kristus, niin kuin sanotaan yleisenä opetuksena, että Kristus on kaikissa kirjoituksissa ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan asti, niin minä menetin sieltä Jobin kirjasta moneksi vuodeksi Kristuksen sen takia, että kun siellä luki niistä Jobin kolmesta ystävästä sanottiin, Jumala sanoi heistä niin kuin tilinpäätöksen, että nämä kaverit eivät ole puhuneet minusta oikein. Ja minä ajattelin, että en minä viitti sitä semmoista lukea, mitä ne puhuu siellä, kun Jumalakin niistä sanoi, että ne on puhunut ihan höpöjä, jätin ne lukematta. Mutta sitten minä menetin sellaisen asian moneksi vuodeksi, että minulta jäi huomaamatta, että siellä kolmen ystävän lisäksi tai kolmen kaveruksen lisäksi sieltä löytyykin neljäs kaveri ja hänen nimensä on Elihu. Ja hän on hyvin semmoinen voimakas Kristuksen esikuva. Ja Elihu oli nuori ja hän tuli hyvin silleen, voisi sanoa, vaatimattomasti. Minä en käännä sitä Jobin kirjaan, tämä saana menee muuten pitkäksi ja sä et jaksa sitä kuunnella. Niin hän tuli silleen vaatimattomasti, sanoi, että hän on nuori, että saisiko hänkin nyt tähän sitten sanoa muutaman sanasen, kun ne kolme kaverusta oli jatkanut sitä vuorolaulua ja monta päivää Job oli aina vastannut niille. Niin sitten lopulta Elihu tuli sinne ja alkoi puhumaan totuuden ja toimen sanoja, eli voisi sanoa Uuden liiton kielellä, hän alkoi puhumaan Kristuksen sanaa. Ja sitten se ero siihen, kun vertaa sitä, että kun ne kolme kaverusta puhui, niin ne aina sitten ensin puhui ja Job vastasi niille. Mutta mikä oli se sitten se lopputulos, kun Elihu oli puhunut Jobille, niin sen jälkeen Job alkoi puhumaan suoraan Jumalan kanssa. Eli se vaikutus oli, kun se Kristuksen voitelu puhui siellä Elihun kautta, että Job näki sydämen tilanteensa Jumalan edessä vääräksi ja näki ne asiat oikein. Ja sitten hän alkoi käymään vuoropuhelua suoraan Jumalan kanssa. Ja nyt mä toivoisin, että sä et tänään sitten myöskään näkisi Jari-tasasta, etkä minun opetuksiani, vaan että tämä opetus johtaisi siihen, että sinä alat käymään tästä eteenpäin, tästä aiheesta tai jostakin muusta aiheesta, vuoropuhelua suoraan Jeesuksen kanssa. Jos siellä lampaan korvissa on vahaa, niin sille voi tehdä jotakin. Tai jos siellä henkivaltojen taistelussa on jotakin väärää, tai jos se uskon lepo puuttuu, niin se ei tarkoita silti sitä, että se olisi lopullisesti menetetty. Vaan on asioita, joille voidaan tehdä rukouksessa jotakin, ja on myöskin asioita, että jos ollaan tottelemattomuuden tiellä, niin niissä voidaan tehdä parannusta, ja on asioita, jos eletään haureudessa tai eletään maailmallisesti, ja Jumalan suhde on turmeltunut sen tähden, niissä asioissa voidaan ennen kaikkea jotakin, ja se jotakin on se, että tehdään parannusta. Ja sitten jos ne henkivallat ei sitten tottele eikä ne ole alamaiset, niin sitten täytyy rehellisesti alkaa tutkimaan Jumala edessä, että olenko minä joissakin asioissa Jumalaan nähden oman tahdon tiellä, eli tottelemattomuuden tiellä. Eli semmoinen tietty rehellinen itse tutkiskelu, katsella sieltä Kristuksen kuvastimesta, minkälaista tekoa minä olen. Ja Paavali ulottaa sen tutkistelun aika syvälle, kun hän aloittaa sen näin, että olenko minä uskossa, tunnenko minä Herran Jeesuksen. Eli hän aloittaa sen sieltä pohjalta uskoelämän perustuksista, eli onko ne kunnossa. Ja sitten ulotetaan ne kaikkiin elämän tilanteisiin siellä Kristuksen kuvan ääressä katselemaan, minkälaista tekoa minä olen. Ja niin kuin tässä Raamatun kohdassa, missä luin täältä hebrealaiskirjeestä, hänen kasvojensa edessä kaikki on alastonta ja paljastettua. Ja niin pitääkin olla. Ja niin kauan kun me ajattelemme, että me voidaan jotakin piilottaa, niin silloin me emme ole ymmärtäneet vielä, että se Jumalan silmä, se Israelin väkevän silmä, niin se silmä valvoo meitä, hänen omia silmäteriään kaikkialla, niin Jumalalta ei voi laittaa mitään piiloon. Siellä englannin kielessä käytetään semmoista sanaa kuin outlook, eli ihminen voi, kun se tulee sinne kokoukseenkin, niin se voi ottaa sen outlookin, eli tietynlaisen roolin ja tietynlaisen käytösmallin, kun se tulee sinne pyhien yhteyteen, ja sitten hän menee taas sinne arjen keskelle tekemään syntiä tai tekemään jotakin väärin. Mutta tällaisesta käyttäytymisestä Raamattu puhuu, että se on varisealaista käyttäytymistä. Heillä oli ne rukousnauhat ja Raamatulause kotelot oli suuret, mutta heidän sydän oli kaukana elävästä Jumalasta. Niin minä toivon, että kun sinä tulet hengelliseen kokoukseen tai minä tulen sinne, että me voimme olla oma itsemme, että meidän ei tarvitse ottaa mitään eikä pidä ottaa mitään outlookia, vaan tulla sellaisena kuin olemme ja pyrkiä myöskin siellä arjen keskellä tekemään täyttä totta. Sanon rakkaudessa, että tässä ajassa on liian paljon meidän keskellämme ihmisiä, jotka näyttelevät uskovaa aina kokouksissa. Ja sitten kun he pääsevät nurkan taakse, niin se käytös muuttuu aivan toisenlaiseksi. Mutta siellä arjen keskellä se koitellaan, että mitä me siellä seurakunnan keskellä olemme vastaanottaneet. Olemmeko me avautuneet Kristuksen rakkaudelle? Olemmeko me avautuneet totuudelle? Ja onko meissä sitä armoa ja totuutta, josta Jeesus sanottiin, että hän oli täynnä armoa ja totuutta? Tämä aika on sellaista, että armolla laastaroidaan totuuden kustannuksella. Eli siellä nimenomaan uskollisessa maailmassa, mutta se on saavuttanut tämä uudesti syntyneidenkin leirin, liian usein sanotaan vain, että armo peittää kaiken. Mutta ei armo ole sellainen, että synnit voidaan lakaista sinne maton alle, vaikka ne pysyisikin siellä paikallaan ilman pitämistä, niin ei niitä syntejä voi sinne lakaista. Niistä on tehtävä kuitenkin parannus. Ja minä näin asiat sillä tavalla, että totuus tekee tilaa ja sijaa meidän sisimmässämme armolle. Mitä enemmän se sanan kaksiteräinen miekka tunkee lävitse, niin sitä enemmän me huudamme armoa, mutta saamme myöskin sitä vastaan ottaa ja kokea sitä armoa. Eli tämä hebrealaiskirjeen luku, tämä saanakin päättyi ihan kohta, että tällä pitkästy, niin tämä hebrealaiskirjeen 4. luku myöskin johtaa ihmisen loppujen lopuksi sinne armon puolelle. Eli luetaan kertaukseksi vain tästä lopusta, jae 14, luku 4 hebrealaiskirjeestä. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Eli se totuuden ja toimen sanat vievät meille sille paikalle, että me huudamme armoa ja me löydämme armon avuksemme oikeaan aikaan. Sinä voit löytää armon avuksesi siellä henkivaltojen taisteluissa, sinä voit löytää armon avuksesi, jos sinulla on niitä unettomia öitä, sinä voit löytää armon avuksesi, jos sinulla on talousvaikeuksia, sinä voit löytää armon avuksesi, jos sinä olet sairas tänään, tai jos sinulla on joku helma synti ja sinä alat hankkiutumaan siitä irti ja sinä alat näkemään sen niin kuin Joosef siellä Egyptissä, että synti erottaa elävästä Jumalasta, niin kuin hän sanoi siellä Potifaran vaimolle, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan, kun hänelle tarjottiin syntiä, niin hän heti käänsi sen siihen, että se turmelee minun Jumala-suhteeni. Niin sinä voit löytää armon avuksesi oikeaan aikaan kaikkia asioita, mitä tahansa voi olla. Minä olen maininnut vain muutaman esimerkin. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme tästä Suomperien kodista, joka tänä iltana on ollut avoin veren evankeliumille ja meille jokaiselle avoin tulla tänne ja tulla kohtaamaan Kristuksen rakkautta. Herra, me pyydämme, että saamme armon siunata tätä uutta kotia ja siunata tämän perheen jäseniä Jeesus sinun nimessäsi ja veressäsi ja julistaa, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on Messias, hän on hallitsija, niin Herra, me kiitetään, että ne pihtipielet ja päälliset saadaan vihmoa karitsan veressä tässä luonnollisessa kodissa, mutta ennen kaikkea pyytää armoa, että meidän jokaisen kohdalla pihtipielet ja päälliset siellä sydämessä tulee tänä iltana ja aina uudelleen ja uudelleen vihmotuksi karitsan veressä. Ja erikoisesti silloin hetkellä, kun Herra, sinä lähetät meistä taistelurintaan, Herra, että me ymmärtäisimme pyhittäytyä ja puhdistautua sinun aseen kantajanasi, että kestämme siellä vihollisen edessä, kestämme pystyssä siellä voittajina, voittajan puolella. Herra, kiitos siitä, että jos joku koki tänä iltana, että siellä lampaan korvissa on vahaa, niin saamme rukoilla, että se vaha poistuu ja rukoilla, että se vastaan osin virittäytyy sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Halleluja. Herra, sinä näet sellaisenkin ystävän, joka on yrittänyt niitä syntejä laittaa sinne maton alle ja on aina ottanut sen outlookin, kun tulee kokoukseen, mutta jotenkin minä koin, että tänään sinä olet tullut totuuden hetkeen ja olet tullut siellä niin kuin Jobsille paikalle, että nyt niistä kysymyksistä on alettava keskustelemaan suoraan Jumalan kanssa. Se on jotenkin tullut niin kuin vastuulliseksi. Totuuden sana on tullut sinua kohti. Etkä sinä voi enää paeta. Sinä et voi tuonelaan murtautua. Etkä voi nousta taivaaseen. Etkä mennä mereen syvyyteen. Et voi minnekään paeta. Vaan sinä saat tuntea sen, että Jumala odottaa sinua, että sinä teet elämässäsi täyttä totta ja lähdet tälle kuuliaisuuden tielle koko sydämisesti, ehyellä sydämellä kokemaan sitä, että hänen kuormansa on keveä, hänen ikeensä on sovelias ja että hän rakkaudessa kehoittaa parannukseen, ettei sinua tämän maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Ja Jeesus, sinun nimessä oikein sidotaan kaikki haureiden vallat ja voimat, on ne sitten seksuaalisia valtoja tai voimia, tai sitten niitä epäjumalien valtoja, niin sidotaan kaikki haurauden valta pyhien leirissä. Jeesus, Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi, ja julistetaan siitä hengestä voittoa ja päästöä, Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi. Herra, anna meidän oikein mielellä haureus oikein semmoisena ykkösvihollisena, verivihollisena, ja anna voima tehdä sitä vastarintaa oikein verille asti taistelussa syntiä vastaan. On sitten haureutta tai jotakin muuta syntiä, niin Herra, vuodeta sinun kanssasi ylle oikein voittovoimaa, tehdä verille asti vastarintaa taistelussa syntiä vastaan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Herra, sinä näet kaikki ne armon anomukset, ja kiitämme siitä, että voimme saavuttaa jo täällä ajassa tietyn asteisen uskon levon, ja saavuttaa rukousvastaukset, ja saavuttaa yöunet, ja saavuttaa taloudenkin siunaus silloin, kun sillä alueella on vaikeuksia. Ja kiitos, Herra, että sinä näet ne asiat, mitkä tällä joukolla on ajankohtaisia, ja saamme uskalluksella saapua armon istuimen eteen, ja kiittää siitä, että saamme rukousvastauksena ja anomisen vastauksena löytää armon avuksemme oikeaan aikaan. Herra, me ylistämme sinua siitä, että sinun apusi ei myöhästy, se ei viivyttele, vaan Jumalan armo ja Jumalan vastaus tulee oikeaan aikaan. Ja kiitämme myöskin sitä sanasta, että sinä et salli ketään kiusattaan yli voimien, vaan siellä koetuksessa oltaessakin. Herra, sinä olet jo valmistanut ulos pääsyn, niin Herra, sinä näet ne ystävät, jotka tänään ovat koetuksessa, joilla on ahdasta, joilla on vaikea, joilla on taisteluelämässä, niin isä, me kiitetään, että ulospääsy on Kristuksessa, Jeesuksessa valmiina. Kiitämme, että se oli Jobin elämässä valmiina, kun Elyhy alkoi puhumaan Kristuksen sanaa. Niin Herra, anna siellä koetuksen keskellä tulla totuuden ja toimen sanat, Kristuksen sanat. Anna korvat avautua kuulemaan Jumalan pojan ääni ja avautumaan sille armolle, joka on varattu avuksi oikeaan aikaan. Halleluja. Kiitos, että saamme oikein saapua uskossa sinne armon istuimen eteen, Jeesus, sinun veresi ja koko sovitustyösi kautta, sillä sinun koko ruumiisi oli esirippu, joka revittiin ja runneltiin siellä Golgatan ristille ja ruoskittiin jo ennen sitä, niin kiitos, Herra, että sinut ruoskittiin ja runneltiin ja ristiin naulittiin, että me saamme saapua kaikkein pyhimpään isän eteen uskalluksella armon istuimen eteen taivaalliseen kaikkein pyhimpään, ja saamme kiittää, apu tulee Herralta ikiä aikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Sinä, joka siellä kamppailet sairauksien kanssa, niin rohkene julistaa sinulle. Apu tulee sinulle Herralta. Terveys tulee sinulle Herralta siellä. Ristiselän kohdalla tulee terveys Herralta. Oikean polvilumpion kohdalla tulee, ja sen koko nivelen kohdalla tulee terveys ikiaikojen Jumalalta. Tulee Herralta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja se koko oikea jalka, jota on ikään kuin vedetty perässä, niin siihen tulee apu Herralta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Älä pelkää, ole luja, ole rohkea ja odota hiljaisuudessa Herraa. Ja apu tulee sinulle, halleluja. Ja siihen kuulovammaan tulee apu Herralta. Haluakin julistaa sille korvalle, Efvata, avaudu Jeesuksen Nasaretin nimessä ja veressä Jumalan kunniaksi. Kuuro sellainen huonokuuloinen korva, avautuko Jeesuksen nimessä. Ei vaan tämä fyysinen korva, vaan avautuko myöskin hengen korva kuulemaan Jumalan pojan ääni, kuulemaan Kristuksen suloinen puhe. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, sinua me ylistämme. Kiitämme niskan kohdalla terveydestä. Kiitämme takaraivon kohdalla terveydestä. Julistamme migreenin kohdalla päästöä Jeesuksen nasaretlaisen nimessä. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Kaik mahdollista on. Kaik mahdollista on. Kiitämme siellä vatsan kohdalla, että siinä ikään kuin Jumalan tuli on laskeutunut sinne. Kiitämme terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Vatsan kohdalla ylistämme Jeesuksen nimeä ja verta. Kiitämme, että se tulee terveeksi Jumalan kunniaksi, Jumalan kiitokseksi. Kiitämme Raihnaisen oikean olkan nivelen kohdalla terveydestä. Ja julkoilemme siihen tulkoon ylintä luihin Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Ja kiitetään sen ystävän kohdallellanne talousvaikeudet, että hän saa uskossa tuoda aina uudelleen ja uudelleen täydet kymmenykset Jumalan varastohuoneeseen ja koitella Jumalaa. Ja Jumala tulee sinulle osoittamaan uskollisuutessa. Älä ryöstä Jumalalta, vaan kaikkien niiden taisteluidenkin keskellä tuo uskon rohkeudessa täydet kymmenykset varastohuoneeseen ja koettele Jumalaa. Ja hän avaa sinulle taivaan akkunat ja vuodattaa siunauksen sinun elämääsi, ylenpalttisen runsaan siunauksen. Mutta muista siellä kymmenystenkin keskellä, että et voi rahalla ostaa Jumalan mielisuosiota, vaan hän odottaa, että sinä nöyryt hänen väkevän kätensä alle ja olet elämäsi tilanteista ja asioista hänen kanssaan yhtä mieltä. Niin silloin sinä koet, apu minulle tulee ja taivaan akkunat avautuvat. Herralta tulee apu ja taivaan akkunat avautuvat Kristuksessa Jeesuksessa. Ja hän tulee näyttämään sinulle, että hän on enentymisen Jumala. Ja sinä saat kokea, hän ei ole sinua hyljännyt, vaan sinä olet isän iloistutus ja hän sinua rakastaa. Hän ilolla sinusta iloitsee, riemulla riemuitsee. Ja ole ylistetty sinä Israelin pyhä, ole kiitetty, ole koroitettu. Herra, sinä näet moninaiset elämän taistelut. Herra, me halutaan siunata jokainen avioliitto ja murtaa siellä, missä on riitasointu, niin murtaa riitasoinnun valta siellä avioliitossa. Ja pyytää armoa, että siellä avautuu se sana, että kilpailkaa toinen toisenne kunnioittamisessa, kilpailkaa keskenänne, niin anna siellä aviopuolisolle nöyryyttä pitää toista parempana kuin omaa itseänsä. Ja niin se riitasointu siellä taukoa ja vaikenee Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sielläkin apu tulee Herralta ja löydetään armo avuksi oikeaan aikaan. Se ei viivyttele, se apu ei myöhästy, kun nöyrytään Jumalan väkevän käden alle. Ja Herra, siunataan ne perheet, jossa on lapsia, erikoisesti ne perheet, jossa nyt on ongelma, on kapina ja on kasvatusvaikeuksia. Niin pyydetään tällaisiin perheisiin armoa kasvattaa niitä ihmisen taimia Jumalan armossa. Kasvattaa heitä rakkaudessa ja totuudessa Kristuksessa Jeesuksessa, että Jumalan armo saa kasvattaa siellä nämäkin ihmiset täysi-ikäiseksi. Ja anotaan siellä uskomattomien lasten kohdalla, uskomattomien perheenjäsenten kohdalla Israelin pyhältä, että Herra avaa heidän sisimpänsä vastaanottamaan. Herra, että peite tulee pois heidän silmiltään ja korviltaan, että he voivat kuulla ja nähdä Kristuksen sellaisena kuin hän on. Halleluja, halleluja. Herra, tämän koko Kangasalan kohdalla me sidotaan se väkevä, joka pidättää sielut ja julistetaan henkivallat julkisen häpeän alaiseksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja rukoilemme armoa, että nousee seurakunta, joka on kirkas ja jolla on lampun jalka paikallaan. Halleluja, joka vaeltaa ensimmäisessä rakkaudessa. Halleluja, Herra, me sinua ylistämme ja palvomme ja kiitämme, että nousee seurakunta, joka on kirkas, joka on yhtä Kristuksessa Jeesuksessa, jossa on keskinäinen rakkaus, niin että maailmakin tunnistaa nämä ovat Kristuksen Jeesuksen opetuslapsia. Halleluja, Herra, sinua me ylistämme ja palvomme ja oikein pyydämme näkyä kadotetuista sieluista ja pyydämme siinäkin armoa avuksemme oikeaan aikaan, ettei missään tilanteissa laimin löysi niitä, joita surmapaikalle viedään, joita sielun vihollinen ryöstää helvettiin. Herra, anna meille aikaa ja rakkautta ja ahkeruutta kadotettuja sieluja kohtaan. Herra, ettei meidän kohdalla olisi laiminlyöntejä. Herra, ettei se evankeliumi olisi peitossa, sillä jos se on peitossa, niin se on niissä uskottomissa, joita viedään sinne surmapaikalle. Herra, kiitos, että siunaat aikaa kadotulle sieluille, siunaat sitä viisautta, jossa sieluja voitetaan.
Niin kuin Raamattu on kirjoitettu, että viisas voittaa sieluja, niin kiitos Herra, että ei ole kysymys siitä, että on paljon järkeä päässä, vaan Herra, kiitos, että on kysymys siitä, että sinä voitelet viisaudella, iankaikkisella viisaudella, voittamaan sieluja Kristukselle Jeesukselle. Herra, siunaa näiden rakkaiden kautta runsas saalis saatanan leiristä. Herra, anna armo, että tämä kehoituksen sana otetaan vastaan, että kilvoit. Että saavutetaan se, mikä on luvattu. Herra, ettei ketään tästäkään joukosta viimeisenä päivänä havaittaisi jääneeksi taipaleille, vaan Herra, että saisi näistä ihmisistä nähdä jokaisen kasvot kerran perillä. Herra, että saisi nähdä heidän kanssaan runsaan ryöstösaaliin voitettuja sieluja maailman kalliosta lohkottuna rakkaan pojan valtakuntaan. Herra, sitä minä pyydän Jeesuksen nimessä. Että olisin saanut kylvää hyvään maahan, jossa sana kantaa 30, 60 tai jopa 100-kertaisen sadon. Halleluja. Herra, siunaa jokaista, jonka lähetit, ja siunaa jokaisen kotimatka, ja siunaa jokaisen palvelutehtävä, Herra. Ja siunaa ne menemiset ja tulemiset, Herra, mitä sinä olet aivoitellut näitä rakkaita varten. Halleluja. Kirkastukoon Kristus Jeesus hänen pyhissään tänä iltana. Jeesus, sinun nimessäsi me ylistämme ja palvomme, ja nostamme tässä lopuksi oikein kiitosuhri elävän Jumalan valtaistuimen puoleen, ja kiitämme, että Herra on hyvä, ja hän asuu kansansa kiitoksen keskellä. Niin Herra, nouskoon sinun nimessä niistäkin sydämistä kiitosuhri, jossa inhimillisesti ole tällä hetkellä kiitokselle aihetta, kun on vaikeuksia, on sairauksia, on monenlaisia ahdistuksia, niin nouskoon uskossa sieltä kiitos, että Israelin väkevä ei torku eikä nuku, ja apu tulee Herralta ikiaikojen Jumala. Olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.